Du lytter til Hjertemod 2025, en podcastserie fra Connecte om mod. Mod som en bevægelse i overgangen fra året 2024 til 2025, og i udviklingen hen imod et stærkt personligt lederskab. Og mod som karakter. Mod til at træde tydeligt frem, og mod til at møde og være med den sårbarhed, som det nogle gange kræver at vise og dele hele sig. Hjertet, fordi det er vores fineste guide i livet. Din vært er Inger Hjort, stifter af Connecte, samtalepartner og mastercoach, samt psykoterapeut og teologistuderende. Og med et hjerte, som brænder for at inspirere til vågen bevidsthed. Bevidsthed om egne skyggesider, narrativer og ubevidst adfærd, men også bevidsthed om egen iboende kraft, lys og gave. Velkommen til og rigtig god fornøjelse.
Kære Susanne, tusind tak for, at jeg må besøge dig i dine meget fine lokaler her i midten af København.
Tak.
Jeg har glædet mig til at se dig igen. Det er jo en del år siden, vi lavede noget sammen i en helt anden sammenhæng.
Ja.
Skal jeg sådan helt kort introducere dig, Susanne Veksø, stifter og leder af Life Mastery Academy.
Mm-hmm.
Du er, altså her underviser du, og du er mentor, og så er du forfatter. Ja. Blandt andet til en helt, helt ny bog, der hedder Spejlarbejde.
Yeah.
Som vi også skal omkring i den her podcast.
Ja, dejligt.
Ja, altså det var jo ultrakort.
Ja.
jeg kunne måske godt lige sige lidt mere, inden jeg giver dig ordet. Det som du, hvad skal man sige, står for eller inspirerer til, det er at invitere dine, hvad skal man kalde det, klienter, dem som kommer her til en opdagelsesrejse i vores indre visdom og livsmestring.
Ja.
Og det her, det er fra din hjemmeside.
Mm-hmm.
Det, altså med livsmestring, der mener du det at leve et liv med opmærksomhed på den indre og ydre balance.
Ja.
Og så at leve et smukt, harmonisk liv med passion, nærvær og bevidsthed.
Fuldstændig.
Fuldstændig. Og hvad kan man sige, i mit virke, mit, det jeg blandt andet er meget optaget af, det er egentlig at styrke bevidstheden, fordi jeg tror på, at det er en fin vej at gå i forhold til at stå stærkt og sundt og kærligt i livet.
Mm.
Så på den måde så genkender jeg meget af min egen mission i din mission.
Mm.
Hvis du skulle knytte lidt flere ord på dit virke her.
Det vil jeg vildt gerne, fordi jeg synes, det er så dejligt lige at blive set lidt udefra nogle gange. Det er en kæmpe gave. Og ja, altså, jeg har jo haft mit professionelle virke, i hvert fald siden 2012, og i virkeligheden også lang tid før det. Men det, når man laver en hjemmeside og har en fin tagline, og ligesom skrive, hvad det handler om. En ting er mit navn, men det her med den harmonien mellem det indre og det ydre, og den her bevidsthed, det synes jeg var dejligt at høre igen, lige blive vækket igen, fordi hvis der er noget, som jeg virkelig også er optaget af i den her tid, som vi lever i nu, det er endnu en gang bevidsthed, og det er jo det, som det altid har drejet sig om for mig. Men måske med et nyere fokus endnu en gang, eller et tæt fokus igen, kan man sige. Og jeg synes, at der er sådan en tendens til, at udviklingen også går sådan lidt i en form for cyklus, så vi kender med de her cykluser omkring 7 år, eller det omkring, at der er noget, der udvikler sig i os, og noget, vi er særlig optaget af. Og det mærker jeg også meget ind i endnu en gang. Og endnu en gang er det en bevidsthed, men måske det, som jeg... Nu spurgte du mig faktisk om at præsentere mig lidt dybere, eller sætte lidt flere ord på. Så har jeg det her Life Mastery Academy, og jeg uddanner holistiske coaches og mindfulness-instruktører det, som hedder Mind and Spirit Mentors, og terapeuter inden for det her spejlarbejde, og hvor jeg er aktuel med den her bog. Men underliggende i alle uddannelser, så kan det virke, vi har, eller det, vi ønsker at give ud til verden, meget let, bare blive letkøbt måske, eller noget, vi siger, vi gør, men det er bevidstheden i det, og det, der er tilvalget i det, og det som at blive ved med at reflektere over, hvorfor man er her, og hvad det er, man ønsker at gøre, og være med til at skabe, det er det, som bliver nærværet i det. Og derfor så passer de ord, jeg i sin tid også skrev, stadigvæk omkring mig, og endnu en gang i en ny udviklingsfase, fordi det, jeg er meget opmærksom på nu, det er at være med til at skabe et fundament for den her nye tidsbevidsthed, vi også fælles er i, og oplever mange former for indstrømninger i den her tid, som er spændende at støtte op om. Og netop også det, at når man har været i sit virke i så mange år, som jeg alligevel også har været, så det der med at ikke miste gejsten, men blive ved med at udvikle sig selv i det, og blive ved med at mærke sit kald i det, eller sit ønske om at gøre noget for klodens fælles bevidsthed.
Ja. 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 Og når du sådan lige siger det med kloden, så noget, som jeg sådan... på en eller anden måde bliver ramt. Jeg bliver meget ofte ramt i ords styrke og visdom, men det er det her med, at hvad jeg gør ved mig, det gør jeg også ved naturen og kloden, og hvad jeg gør ved naturen og kloden, det gør jeg også ved mig. Ja. Så virkelig have en bevidsthed på, at vi er forbundne.
Ja, fuldstændig.
Ja. Og jeg... I mit eget personlige, hvad skal man sige, udviklingsarbejde, er i dag, tror jeg, meget opmærksom på, når jeg på en eller anden måde peger ud på nogen, siger noget om nogen, og forvendt spejlet.
Mm.
Så derfor glæder jeg mig rigtig meget til at dykke lidt ned i din bog. Jeg har lige fået den, så har jo på ingen måde kendskab til den, men vil glæde mig rigtig meget til at læse den, og sådan, høre nogle af... Altså, nu har kunne se på forsiden, der står, at der er sådan 7 spejlsøjler, så måske vi skal senere i podcasten prøve at vende nogle af dem, men spejlarbejdet er jo vanvittigt spændende.
Så spændende.
I forhold til at tage ansvaret hjem og stå i sit personlige lederskab.
Ja, virkelig. Mm. Der er meget guld at hente der,
det
eller visdom, eller udvikling at hente hjem.
Ja. Ja, ja. Ja, for den der nysgerrige og tør vende spejlet.
Ja, præcis.
Og nu hedder den her podcast her Hjertemod 2025, og jeg har valgt den her titel, fordi vi er på vej ind i et nyt år, 2025. Og så er jeg, som sagt, optaget af et personligt stærkt lederskab, og håber, at vi som individer og som menneskeheden i det hele taget kan bevæge os den vej hen.
Mm.
Når nu jeg så siger personligt lederskab... Hvordan vil du arbejde, eller hvordan arbejder du med de mennesker, der kommer her, i forhold til at styrke deres personlige lederskab? Hvad betyder det for dig at have et stærkt personligt lederskab?
Ja, så der er jo både det her med at være, altså have lederskabet, men så også have det personlige. Så det personlige, det er jo, at vi reflekterer og vender det ind i os selv, men også bruger det fremadrettet måske, sammen med andre, eller i den her... og de fleste, der kommer til mig her, kommer, fordi de gerne vil være noget mere for andre også. Først og fremmest for dem selv, for det er også det, jeg virkelig inviterer til, at man arbejder netop med det personlige lederskab, og vi arbejder med os selv personligt, før vi arbejder professionelt med andre. Det er en af vores stærkeste mottoer her hos Life Mastery, kan man sige. Virkelig det her med, at vi arbejder med os selv, før vi arbejder med andre professionelt. Ja. Og det betyder også, at vi arbejder med vores personlige lederskab først og fremmest. Så det vi starter med ofte i en udviklingsrejse, men faktisk på vores forskellige uddannelser, men nu vil jeg bare lige tage udgangspunkt i den, det grundforløb, der hedder vores mastertraining. Det handler om at virkelig mærke ind i, hvem er jeg? Hvem kommer jeg her til det her liv som? Men hvad er det også for en historie, jeg har bygget op omkring mig selv? Er det i virkeligheden min egen historie? Eller er det en historie, som er blevet skabt igennem min opvækst? Og rigtig mange af os, eller faktisk os alle sammen, apropos spejlene, vi lærer at tilpasse os i livet. Vi spejler os i andre. Og vi får også andres både mindset ind, men også samfundet og forskellige leveregler, som ikke nødvendigvis er vores egne. Så først og fremmest det personlige lederskab er måske at finde ud af, hvad er det egentlig, der er føles ægte og sandt for mig, når jeg virkelig tør stille mig selv nogle spørgsmål og finde ind til mit hjerte og det, som er essensen for mig. Og dernæst så udvikler vi os på de uddannelser, jeg udbyder. Der udvikler vi os så igennem eksempelvis spejlene, eller det her med at spejle os i den kontekst i forhold til andre mennesker, men hele tiden arbejde med os selv i det. Og herigennem også igennem noget skyggearbejde. Men det kan også være, hvis vi videre vil arbejde apropos professionelt med andre, eller vil være coaches, eller mentor, eller hvad vi vil være for andre mennesker, så være bevidste om vores eget lederskab, men kunne være til stede over for andre, uden at projektere os selv over i andre, men være sådan åben og kærlig og modtagelig for, hvad der kommer, og på den måde kunne være en støtte, uden at skulle være en støtte ud for ens eget ego måske, men netop ud for et mere sandt, et mere oprindeligt lederskab. Og derfor er det så vigtigt det der med at finde ud af, jamen den historie, jeg fortæller, eller den historie, jeg fået, eller det liv, jeg lever, er det bygget op omkring mine egne tanker? Og når det ikke er, eller at det føles som om, at jeg er ud af trit med, hvem jeg er, eller lige pludselig kan mærke det her, det er slet ikke min agenda. Jeg tror faktisk, at derfor der er mange, der kommer til mig, fordi de ligesom er kørt ind i en rille, hvor de ikke kan genkende sig selv. Det resonerer ikke med deres sjæl, eller med deres indre kerne, eller deres essens, eller hvad man har lyst til at kalde det. Så det der med at komme hjem i sig selv, og netop så tage lederrollen på, eller ligesom sige, jamen, der er en drivkraft i hver enkelt af os. Der er en drivkraft, vi er kommet til det her liv med, i min model af verden i hvert fald. Ja. Og den drivkraft, den passion, det drive, den indre gnist, som måske er en større gnist i virkeligheden. Hvordan tager jeg ejerskab af den, og hvordan bliver jeg ved med at udvikle mig med den? Til glæde for både sig selv og andre, men først dig selv jo i virkeligheden. Ja. Så lederskab for mig er at være bevidst om, måske først og fremmest, er det egentlig mig, der er ved at forme mit liv? Ja. Eller er jeg råd ind i et flow, som er skabt af samfundet, eller systemet, eller min opvækst, eller ja, andres lederskab?
Ja, jeg hørte også sige, at det er også væsentligt at få kigget på, altså, hvem er jeg? Mm. Og det er jo et kæmpe, kæmpe spørgsmål, som vi jo virkelig aldrig kan blive foldet ud, men kun kan være ord. Men det er jo selvfølgelig vigtigt at få besøgt, hvem er jeg, og hvorfor er jeg her?
Præcis. Ja.
Og så nævner du altså de her historier, vi fortæller os, eller de narrativer, vi bærer med os. Og så selvfølgelig skyggearbejde, og så spejlarbejde. Mm. Derfor får jeg lyst til allerede nu at inddrage din bog, Spejlarbejde. Mm. Den er jo været en måned gammel, så den er helt, helt ny.
Ja.
Ja. Og i den er der de her 7 spejlsøjler.
Ja, jeg kalder dem 7 universelle livsspejle.
Ja.
Ja.
Og vil du prøve at for lytterne?
Og jeg tænker, at jeg godt kan gøre det sådan rimelig flydende, uden at det skal tage alt for lang tid. Men man kan sige, det er 7 sådan livsspejle, som samlet set fører læseren, eller den, der er i en proces med det, igennem en opmærksomhed på sig selv. Så man starter med det første spejl, som handler om ens nu, altså nuets spejl. Hvad spejler der sig i dit nu? Og selvfølgelig arbejder man sig igennem den her proces, når man mest er utilfreds med noget, eller vil gerne vil påbegynde noget, eller have et godt afsæt for noget, og meget ofte, fordi man netop vil finde ud af, hvad er det egentlig, jeg ønsker mig. Så det, man starter med i det første spejl, det er at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg ikke ønsker at være længere, og så finde ud af, hvad er det så faktisk, jeg ønsker mig. Og der kan man sige, der kan man bruge forskellige redskaber til det, men bare bevidstheden om at sige, hvad er det egentlig, jeg ønsker mig, i stedet for, hvad er det, jeg ikke ønsker mig. Ja. Det er kæmpe, altså, det er kæmpe vækstpotentiale. Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange, at jeg giver mine elever en form for tryllestav i hånden, og så siger, prøv at sige, hvad du ønsker dig. Og man bliver nærmest helt mundlam. Ja. Men man ved måske snarere, hvad man ikke ønsker sig. Og så er det, man skal huske, at enhver tanke om, hvad man ikke ønsker sig, kan blive vendt op til, hvad er det så i stedet for, du faktisk ønsker sig. Ja. Så det første spejl handler om, hvad er det, du ønsker dig at blive bevidst om det. Ja. Det næste spejl handler så om, hvis du så gik hen og lavede et form for fysisk spejlarbejde, vi kender det måske fra Louise Hay, at vi siger nogle kærlige, positive bekræftelser til os selv, og jeg siger, de her ønsker, du har, gå hen og sig dem til dig selv i dit eget spejlbillede. Hvad er det så, der begynder at skure, og sådan, ah, det kan jeg jo ikke sige. Jeg kan ikke sige til mig selv, at jeg elsker mig selv. Jeg kan ikke sige til mig selv, at jeg er succesfuld og populær, og livet, en del af livets flow, og alt er bare skønt og dejligt omkring mig. Og så er det, at vi bliver nødt til at kigge lidt på skyggerne, så allerede det næste spejl er skyggespejlet, i forhold til, hvad er det så, du holder dig tilbage i? Hvad er det for nogle skygger, du har i forhold til, at du ikke må gå efter det, som du længes efter? Så det er skyggespejlet. Og når vi kigger på det og stifter fred med skyggen, og det er der selvfølgelig også en proces i bogen selvfølgelig,
ja.
Så når vi til lysspejlet, hvor man kan sige, når du nu ved, hvad det er, du faktisk ønsker dig, og også har fået fred med det, der skygger for det, hvad er det så, du faktisk gerne vil tage handling på? Og der begynder vi faktisk i forhold også til, man kan sige, det er lidt coachende, men det her med at også at tillade sig at sætte noget handling på, så det ikke bare bliver som et ønske, eller en drøm, eller en længsel, men det her med at sætte noget handling på. Og når man har arbejdet med de handlinger, så når vi videre op til det fjerde spejl. Og det fjerde spejl, det er der, hvor vi skal møde os selv med selvomsorg, men vi skal også hele de dele, der virkelig holder os tilbage. Den form for selvsabotage, som går ind og holder os tilbage, når vi er lige ved at tage handling på noget. For vi kender måske godt, at vi når dertil, hvor vi får defineret vores ønsker. Og vi får måske også kigget på, hvad der er vores forbehold, eller forhindringer, eller skygger osv. Og vi kan også begynde at sige, at så vil jeg begynde at gøre det og det og det. Men rigtig mange af os kender så til, yes, nu er jeg klar, men jeg venter lige til i morgen. Eller jeg gør det ikke lige alligevel. Eller jeg skal lige have ryddet op i det der først. Så hvad er det for en form for selvsabotage? Og det er det fjerde spejl, hvor man virkelig går ind og kigger på, at enhver handling eller enhver del af os har en positiv hensigt. Og det kan lyde som sådan en fin, flot floskel, og det er det bare ikke. Det er at forstå, at der er ikke nogen dele af dig, der ved dig det ondt. Og der er også alle de her selvsaboterende lag eller ting, der holder dig tilbage og kommet ind i dit liv på et tidspunkt, fordi du har haft brug for dem, for at beskytte dig. Og når vi kan stifte fred med den del af os, så kan vi faktisk begynde at hente en form for livslektie hjem og forstå, wow, hvad lærte jeg af det her? Så de fire første spejle, eller de tre første spejle, lidt ligesom en trappestige, fører op til det her plateau af at virkelig skulle arbejde med sig selv i det fjerde spejl, i forhold til selvomsorg, selvheling og forståelse af de her positive hensigter, som jo så viser sig i noget, som man egentlig dømmer som en selvsabotage. Men det er i virkeligheden en frisættelses potentiale. Og så begynder vi faktisk at lande i det femte spejl ved at mærke ind i, hvilken livslektie var der i det her? Og kigge på alle vores livs erfaringer, især dem, der har udfordret os, som livslektier. For hvis i min model af verden, hvis vi ikke kigger på de her livslektier, så bliver de bare ved med at poppe op. Og det kender jeg, du kan næsten ikke lade være med at smile, fordi det ved vi jo. Ja. Altså popper det op i en ny kontekst, eller et nyt format, eller en ny form. Så det her med at få hentet erfaring hjem og ligesom få kigget på det som livslektier, og så i stedet for at frygte noget, så sige, hvad kan jeg egentlig bruge det her til? Og hvad kan jeg egentlig bruge til, at jeg har haft den her opvækst, eller har været igennem det her, eller det her hårde i mit liv? Fordi så er vi ikke ofre mere, så kan vi bruge det fremadrettet. Og så lander vi faktisk i det sjette spejl, hvor vi begynder at kunne balancere os selv og kigge selvkærligt og ærligt på, men jeg har det her, de her ønsker, jeg har de her længsler, jeg har de her handlinger, jeg gerne vil sætte på. Jeg har også begyndt at forstå min skygge, jeg har også begyndt at forstå min selvsabotage positivt. Og så begynder at balancere det. Og det er det, vi gør i det sjette spejl, som jo er et større spejl, som også ligger sig ind i det, man kender som yin og yang. Altså alle de her dualiteter og kontraster i vores liv. Hvis vi ikke skiller dem ad, hvis vi ikke dømmer dem, så åbner op for at kunne sige, hvem er jeg, og hvad er mit udviklingspotentiale i det her liv? Hvad vokser jeg igennem? Hvad er det særlige ved mig? Og så begynder vi at komme ind til essensen, hvor vi i det syvende spejl plejer at kalde os, at vi begynder at fremkalde os selv fri for domme. Ja. Altså at forstå, at forskellige domme ofte er flygtige. De er, altså vi kan sige, at der er en masse domme i forhold til at holde mennesket nede i frygt. Fordi hvis vi er frygt, så er vi i frygt, så er vi nemme at kontrollere. Og det ser vi gang på gang, og også i et mikrokosmos, spejlet i et større kosmos, kan man sige, det her med, og vi mennesker er så bange for at ryge ud af fællesskabet, og vi vil så gerne ses, elskes og anerkendes alle sammen, men vi skal forstå, at den skal også komme indefra, og derfor så det her bevidsthedsarbejde igen med selvlederskabet passer så godt i forhold til spejlarbejdet. Fordi du kan bruge det sådan helt konkret i forhold til noget, der spejler sig i dit liv. Og derfor har jeg faktisk også en helt case i bogen, hvor, som handler om en kvinde, der er brændt ud på sit arbejde og ved at gå ned med stress. Det er den ene del af det, hvor man kan spejle sig det. Men vi kan også spejle os i hele det spirituelle større arbejde i forhold til vores udviklingspotentiale. Hvad er vi her for på den her jord? Hvordan bruger vi os selv bedst? Hvordan frisætter vi os fra den frygt, som holder os nede? Og hvordan løfter vi og hæver vi vores vibration eller frekvens til at også kunne se på os selv med kærlige øjne, se på andre med kærlige øjne, og i stedet for begrænsningerne, se på frisættelse, se på vores skaberkraft og blive ved med at udvikle os. Så det var rejsen igennem de syv spejle, ganske kort.
Og det er sådan en trinvis rejse?
Ja, eller? Ja, ja. Det er faktisk, altså man kan sagtens bruge spejlene enkeltvis, og der er også sådan, til sidst i bogen samler jeg også op i forhold til nærmest sådan en manual, hvor man kan bruge sådan, jeg spotter ligesom mig selv i det her skyggespejl nu, eller jeg spotter mig i noget, der skal heles, og sådan, der kan man godt bruge spejlene enkeltvis. Og man kan sige, bruger man den samlet, så bliver det til en del af en proces. Den proces, kan man sige, den ligger så op af noget mere terapeutisk, og derfor så uddanner jeg også professionelle terapeutiske mirror facilitators i den her model. Så man skal ikke tænke, at man læser bogen, og så kan man, altså man lige pludselig uddannet terapeut og kan arbejde med andre, men man kan arbejde med sig selv i forskellige lag og tage den proces for sig selv, og så nå fra et sted en form for udviklingspotentiale at rejse igennem alle spejlene og fremkalde sig selv i noget nyt. Så åbner det så nok op i en ny spiral igen, ja, en ny proces, ikke? Men ja.
Ja, fordi jeg synes, at jeg fra mit eget liv har erfaret, at der er jo hele tiden noget, der er interessant at gå på opdagelse i. Ja. Det er, ja, altså,
ja.
Lige så snart jeg kommer væk fra min essens, som i virkeligheden helst bare skulle være, så er der ro på, jeg lader mig ikke sådan slå ud af hvad der måtte komme, men sådan er det jo ikke.
Nej.
Jeg kan jo blive sur lige så snart jeg kommer ned på gaden, eller irriteret, eller ked af det, så lige, hvad er det, jeg reagerer på?
Og sådan synes jeg ofte, det er, især når man faktisk har sat sig selv form for mål, eller lavet en kærlig aftale med sig selv om, at jeg er et harmonisk menneske, og jeg har lige arbejdet med mig selv, og hvor er det fedt. Og så er det, man ramler direkte ind, apropos i det fjerde spejl der med, jeg er klar til at lyse, stråle og være det her dejlige væsen, jeg er, som jeg mærker, jeg længes efter. Og så kommer selvsabotagen i spil. Og derfor er det fantastisk udviklende hele tiden at tage de her opdagelser med sig selv. Jeg vil sige, at sådan en proces for mig kan guides meditativt ind i mig selv på nærmest 10 minutter til et kvarter, altså hvor jeg ligesom kan sige, hvad var det, jeg oplevede der? Hvad er det så, jeg gerne vil? Hvad er det for en skygge der? Hvad er det så, jeg skal begynde at tage handle på? Hvad er det, der gør, jeg ikke lige handler? Hvad er det, jeg nu lært? Okay, hvad kan jeg så begynde? Hvordan kan jeg balancere mig selv? Hvad er det, jeg skal huske på? Så har jeg været igennem på meget kort tid, men man kan også bare nyde og gå på opdagelse i sig selv. Men ja, altså det er lidt som om, hvis vi livet tester os hele tiden, ikke? Sådan så, okay, så du fandt ud af det her omkring dig selv. Værsgo, og begynd at gøre det. Og så, jamen, hvad er det, der så rejser sig af spørgsmål? Og det er jo egentlig bare nye udviklingslag.
Ja.
Jeg kunne ret godt lide, at du sagde netop det her med, at det spændende, der hele tiden er noget, ikke?
Jo.
Det er jo ikke, vores liv er jo ikke en, der er jo ikke en målstreg. Altså, gudskelov for det. Altså, hvis der er, så skulle det så også handle om at komme hurtigst muligt derhen. Altså, jeg synes, det er et dejligt spændende liv. Altså, der er mange muligheder for mange indsigter, mange fantastiske møder, berigende møder og gaver i det.
Altså, jeg sidder sådan lige og bliver sådan lidt optaget af de her steder, hvor vi spænder ben for os selv. Det genkender jeg jo også. Nogle gange bevidst, nogle gange ubevidst. Og jeg sidder sådan og tænker om for nu så trække ordet mod ind, altså ikke hen mod det her personlige lederskab, men mod som begreb. Fordi det er sådan det, jeg sådan lige mærker i mig, hvis jeg sådan, de der, når jeg så opdager, hvad det er, hvordan det er, jeg laver den her selvsabotage, så skal jeg godt nok have fat i mit mod. Fordi det er jo, som du også peger på, at når vi laver den her selvsabotage, så er det jo reelt, fordi vi på et tidspunkt har registreret og erfaret, at det her, det hjælper mig. Typisk jo, mens vi er små børn. Og så skal bryde det mønster.
Ja.
Kan jo være voldsomt angstfyldt.
Ja. Og der tror jeg, i forhold til mod, hvis vi taler mod, at vi faktisk skal huske på, at det at være i det her liv. Der er jo nogen, der siger, at hvis vi har valgt at være her på den her klode i det her liv, så er vi ret modige. Vi bliver anset af andre galakser eller andre dimensioner, eller hvad kan jeg sige, andre stjernesystemer eller et eller andet. Nu syrer jeg lidt ud, men vi faktisk altså, bliver set som nogen, som allerede har det mod i os. Det jeg så apropos tænker i form til spejling og det vi er her for, det er måske at lægge mærke til, at vi ikke er alene på den måde. Altså faktisk kunne række ud og få hjælp til de ting, som vi ikke tør af andre. Og på den måde blive styrket i vores mod. Det er modigt at række ud, synes jeg. Og igen, en frygtbaseret tanke er, at hvis du rækker ud, så bliver du afvist. Men i virkeligheden, er det sandt? Er det ikke rigtig ofte det modsatte, vi ser, at når vi rækker ud, så vil folk rigtig gerne hjælpe. Og så kan vi måske begynde at blive modigere på den måde. Altså netop forstå, at vi ikke er alene, og vi skal heller ikke, apropos, gøre det hele på én gang. Altså, vi kan tage det i små steps. Det kan godt være, der er noget, vi skal få kigget på i forhold til mod, men jeg har sådan en lille frygtkæde, kalder jeg den, som jeg synes er så dejlig i forhold til kontrasterne igen, at hver gang, hvis der er noget, jeg ikke tør, eller en frygt, eller noget mod, apropos, jeg skal møde i mig selv, så i stedet for at løbe væk fra det, så kig på det og sige, okay, hvad er det, jeg er så bange for her? Hvad er det? hvad er det, jeg virkelig frygter? Og så spørg ind til det nogle gange. Og så der midt i frygten, eller midt i at konfrontere det, jeg er bange for, så sige, okay, hvad er det så, jeg gerne vil? Og så lige så snart jeg får adgang til, hvad det er, jeg gerne vil, så kommer der nogle løsninger, der er nogle muligheder for mig, i forhold til at træde ind i mit mod. Mit mod har jeg set i bagspejlet indtil videre, erfaret er noget, som jeg egentlig træder ind i, og så finder jeg egentlig først ud af, når jeg står midt i, man kan sige, orkanens øje, eller et eller andet sådan, wow, hvad var det, der gjorde jeg? Altså, så står jeg lige pludselig her. Andre kan sige, noget jeg gør, er modigt, men jeg har slet ikke tænkt over det. Og der kan man jo sige, at der er vi jo heldigvis også sådan forskellige personligheder. Men jeg synes, mit mod, det kommer også af en drivkraft. Altså, det jeg skal være modig nok til at møde, det har også et drive i mig. Altså, uden drive, og uden et ønske eller et længsel efter noget, så har jeg ikke behov for mit mod. Giver det mening? Det går lidt hånd i hånd, at det der mod, det er noget, jeg har brug for, når jeg virkelig længes efter noget, eller har brug for noget. Og så må min motivation, altså på den måde, eller min lyst, eller ja, min længsel, hjælpe mig til at give mig mod.
Ja. Altså det, som jeg sådan lige sidder med, det er, og det er sådan inspireret af det, du siger med, at gå på opdagelse i, hvad er det, vi frygter. Mm. Altså jeg har nogle gange været i kontakt med, at hvis jeg står op for mig og taler, hvad skal man sige, min sandhed, at særligt over for nogen, så er jeg så bange for, og jeg bruger faktisk ordet knust. Mm. Altså ikke sådan knust hjerte, men altså bliver slået fuldstændig i stykker.
Ja.
Og man kan sige, har man, og det har jeg ikke nogen erindring om, at jeg har, men har man stået som et lille barn overfor en voksen, som har været enormt aggressiv, så kan man jo godt forstå, at der planter sig en angst for, at man bliver knust.
Ja.
Og tager man så den med ind i sit voksenliv og begynder, så altså kan man jo med sit rationale i hvert fald godt forstå og forklare sig selv. Jeg kommer ikke til at blive knust, når jeg står op for mig.
Præcis. Men det er en måde at gå til den på, men lad os tage din i forhold til det, jeg lige kalder frygtkædenhed. Ja. Lad mig bare spørge dig, hvad er det, du er så bange for i forhold til at lade os møde den her med at blive knust? Hvad er det værste ved det?
Mm.
Altså, hvad er det, du er så bange for?
Jamen, det handler, tror jeg, om blandt andet om at være forsvarsløs. Altså, sidde tilbage med en oplevelse af at være forsvarsløs. Den kan jeg godt, altså jeg kan godt genkalde nogle erindringer, hvor jeg har været det.
Mm.
Men det er jo ikke det, der popper op i det første. Det er bare sådan, ej, det her er jeg helt vildt bange for.
Ja.
Men når du spørger, så kan jeg mærke, at det er...
At være forsvarsløs.
Ja. Ja.
Og det kan jeg jo godt forstå, fordi det er jo ofte det, vi, altså som små børn, er vi jo forsvarsløse, eller der er perioder i vores liv, hvor vi er forsvarsløse. Så hvis vi bare møder den forsvarsløshed, altså den angst eller frygt for at blive forsvarsløs, hvad vil det for dig være det værste ved at blive forsvarsløs, eller oplever du forsvarsløs?
Det vil være at blive kasseret.
Ja. Så, og så vender vi den faktisk bare om. Så hvad er det, du gerne vil? Hvad er det modsatte af at blive kasseret?
Det er jo valgt. Det er jo vælge at blive valgt til.
Det er at blive valgt til.
Ja, jeg bliver faktisk sådan lidt nysgerrig, fordi det kunne også godt være, at det vigtigste for mig er at vælge mig selv til.
Ja, wow. Og der vil jeg spørge dig om, hvad er det bedste, når du begynder at vælge dig selv til?
Jamen så tror jeg, at jeg bliver... Jeg får lyst til at sige, at jeg bliver mere tydelig, men, men jeg er sådan lige nu lidt bange for, om det er, fordi jeg har, har gjort mig nogle refleksioner i en anden sammenhæng på vej herhen. Men at vælge mig selv til. Jo, jeg tror også, at der ud af det vokser en tydelighed, og jeg tænker, de fleste af os kan godt lide tydeligheden. Fordi det, jeg også sådan fik øje på i en refleksion her til morgen, det var, at det, der sker, tror jeg, når vi er utydelige eller ikke tydelige, er, at så bliver grænserne os og vores ja og vores nej bliver flydende, og med det opstår der en risiko, og her taler jeg desværre erfaring, for at jeg bliver misforstået, eller jeg bliver misbrugt. Og det er jo voldsomme ord, især det her med at blive misbrugt, men jeg tror ikke, at mennesker har gjort det nødvendigvis bevidst.
Nej.
Men det er simpelthen utydeligheden, der gør, at så bliver det sådan flydende ting, og vi overskrider måske hinandens grænser ind i den dans, får jeg lyst til at sige, med dans i anførselstegn.
Ja. Så for at vende den om igen, så har den flere lag i sig, men hvis jeg spørger dig, hvad du gerne vil, og hvad det så kan give dig faktisk, og blive tydelig over for dig selv, hvad kunne så være det gode ved det? Hvad kan du så begynde at gøre?
Ja, hvis jeg er tydelig over for mig selv, jeg tror, at jeg vil givetvis, det vil helt sikkert, hvad skal man sige, gøde, det er lige det eneste, jeg kan komme i tanke om, men gøde mit tilliden til mig selv, og min måde at navigere i de storme, der måtte komme.
Wow, ja, selvfølgelig.
Og så kan jeg ikke længere blive knust.
Præcis.
Fordi så har jeg sværet med, og det er ikke sagt så bogstaveligt, men så er jeg meget tydelig.
Men det er der, hvor jeg vil gerne vil hen med den her lille bitte øvelse, det er at sige, det vi lige gjorde nu, det var, at vi mødte faktisk din frygt for at være forsvarsløs. Ja. Og vi spurgte, altså i stedet for at løbe fra den, så spurgte vi den ad, hvad den egentlig handlede om. Og der fik du nogle rigtig fine, ekstra dybe tanker med i forhold til at kunne blive misbrugt eller udnyttet af andre. Men i det, at vi er bange for den, så kan vi ikke gøre så meget ved den. Men i det, at vi møder den og så siger, hvad er det så, du faktisk gerne vil? Jamen, du vil gerne være noget for dig selv. Du vil gerne også... det begyndte at åbne op for nogle handlinger, du kunne vælge dig selv, og du kunne tage sværet for dig selv og alle de her ting. Og der kan man begynde at sige, okay, hvad kan du så begynde at gøre? Og hvorfor vil det være godt for dig? Og så videre, så videre. Det kan føre nogle handlinger med sig. Og igen, så tror jeg bare, det er et stort spejl på, at vi er blevet styret og kontrolleret, og også, jeg også selv forældre, og vi kommer også til at sige til vores børn meget ofte, nu skal du virkelig ikke gøre det der, fordi så kan andre ikke lide dig. Og hvem har ikke også lyst til at beskytte sine børn og sige, nu skal du huske at være sød over i skolen, så du kan få nogle gode venner og sådan noget. Men vi kommer til at bruge frygten som et redskab til at få vores vilje. Og når vi bruger frygten som et redskab til at få vores vilje, så bliver vi magtesløse. Men hvis vi kigger frygten i øjnene og så siger, hej frygt, så hvad er det egentlig, du gerne vil? Altså, hvad er det, så du beskytter mig imod? Og netop siger, hey, hej, jamen jeg vil gerne være en del af flokken. Okay, hvordan kan du ellers være en del af flokken? Eller hvordan kan du selv vælge dig selv? Eller hvordan kan du selv begynde at passe på dig selv nu? Eller hvordan kan du selv sige ja eller til og fra i de ting, du gerne vil? Så vi kan faktisk handle på det. Så, så i forhold til vores mod, og det, du som det jo også handler om, selvlederskabet, bliv bevidst om, hvornår er jeg ved at blive manipuleret her? Eller hvornår er jeg manipuleret af mine egne tankesystemer, som i virkeligheden ikke var mine egne, men som er nogen, der har beskyttet mig på et tidspunkt? Hvornår er jeg ved at blive kontrolleret, manipuleret af frygt? Og så kig på, godt, mit mod, det kan jeg måske gribe fat i lige der, hvor jeg finder ud af, hvad er det, jeg gerne vil? Og så, altså, du, dig som siger, du har nærmest et svær, jeg tænker på sådan en Sankt Michael svær, eller sådan et eller andet, altså virkelig, det er noget med en styrke, hey, ligesom have det med dig, så du kan begynde at tage noget handling på det, ikke? Det er jo der, hvor modet så kan dukke op, når vi møder frygten.
Ja.
Så, bare lige for helt opsummere, så siger jeg bare, ja, men lad os tage vores selvlederskab ved at forstå vores frygt, og sige, hej frygt, hvad er det, du minder mig om? Og hvad er min drivkraft her? Og når jeg har den drivkraft, så har jeg også mit svær, mit mod, som hjælper mig.
Ja, altså det har jeg også delt på en anden podcast, nu deler jeg det også med dig.
Ja.
Jeg har lige været, jeg er en fordybelsesgruppe på Nordlys Coaching Center, og opgaven til sidste gang var at lave et skjold, som skulle ligesom fortælle, hvem er jeg, hvad står jeg for, og et svær, som også var, hvad skal man sige, devisen, eller det, som jeg er villig til at gå i døden for. Så på den måde er det jo meget stærkt med det her svær, og fordi svær er jo ikke nødvendigvis et svær, vi skal ud og kæmpe for, men der, hvor vi markerer vores grænser og vores ja og nej, og det er det her, jeg står for.
Og kæmpe med.
Ja.
Jamen, det er jo så fantastisk i det. Altså, nogle af de ting omkring også bevidsthed, jeg går og tænker meget over, det er også det her med, hvordan kan jeg være med til, det er jo ikke, og jeg ved jo udmærket godt, det er jo ikke mig, der skal det, men der er så mange, der netop, når de ønsker fred i verden, kommer til at og fodre den krig, der er i forhold til dualiteterne, hvor jeg siger, vi har faktisk hele tiden valget, så det er svært. Det kan blive netop et lyssvær, ikke? Altså, og man kan være en peace warrior, en fredskæmper, man kan være en men det her med, at vi hele tiden skal tro, at vi skal kæmpe, det er igen en tanke, der er udsprunget af, at vi ikke kan, at vi ikke har muligheder. Og i alle konflikter, så har det sådan, lige så snart, at frygten bliver så overlammende, og at vi kun taler den, så forsvinder mulighederne, forsvinder modet også, fordi vi ikke husker på det, vi er her for. Og den evolution, vi er i gang med på den måde, gennem bevidstheden og løfte det, for mig handler rigtig, rigtig meget om at simpelthen tale alting op. Eller tale lyset ind, tale mulighederne ind, tale mod ind, tale selvlederskabet ind, vide, at at der er kontraster, og den ene del af kontrasten kan gøre os handlingslammet, men den anden del af den, lige så snart vi kigger på den, kan give os muligheder.
Ja.
Ja.
Altså det, jeg har hørt dig sige, eller som jeg i hvert fald ligesom tager hjem, det er, at og det her, nu bruger jeg bare et gammelt eksempel, fordi det kunne være lige så, altså jeg tror, det er sådan helt tilbage fra min gymnasietid, men det kunne være lige så relevant at finde et andet eksempel fra i dag, men dengang, der havde en veninde, som havde set en udsendelse i tv om en ung kvinde, der lå for døden med brystkræft. Og jeg siger så til hende, jeg kan simpelthen ikke holde ud at se det. Og min hvad skal man sige, min pointe her, det jeg har lyst til at pege på, det er, at jeg, for mig er det også vigtigt, at vi som individ finder ud af, hvordan bevarer jeg min høje frekvens, hvordan bevarer jeg lyset i mig.
Ja.
Og for mig er det et bevidst fravalg af nogle ting, som jeg, altså man kan sige, at jeg er, at det er en virkelighedsflugt. Det kan man sagtens argumentere for, men mit forsvar egentlig, det er egentlig, at hvis jeg skal lave det størst mulige positive bidrag i verden, er jeg nødt til at gå med høj energi eller høj frekvens.
Ja, jeg er så enig.
Ja.
Og prøv at høre, vi bliver nødt til at tale det her med virkelighedsflugten, for hvis der er noget, jeg også hører så ofte, og vi kan bare tage det inden for eksempel buddhismen, eller inden for mindfulness, som jeg jo også beskæftiger mig rigtig meget med, det her med accepten, men det er så bare en passiv accept, det vil jeg ikke høre på, for jeg vil kun suse afsted på lyserøde skyer. Nej, den er slet ikke spor passiv. Det er en aktiv fodring af det lyse, eller det er en aktiv fravalg af noget, som igen fodrer den kontrast, som vi kan handle på. Og det er det, jeg lidt hører, der også siger, du har ikke lyst til at se det her, men det er fordi, du ikke har lyst til at fodre den energi. Og igen kan man så sige, hvad er det, man kan være så bange for at blive ramt af brystkræft? Ja, det kan vi alle sammen, men hvad er det så, vi hellere vil? Vi vil gerne leve. Hvordan kan vi så begynde at leve? Vi kan leve sundt. Vi kan leve kærligt, vi kan apropos være kærlige i vores kroppe, fordi efterhånden så ved vi jo også, de fleste af os, at alvorlige livsstilssygdomme og sygdomme hægter sig på et immunforsvar, som er forsvarsløst. Apropos det hele spiller ind i hinanden her. Det her immunforsvar, der er forsvarsløst, jamen hvordan gør vi til forsvar stærkt, altså, så vi kan tage handling på det igen? Og på den måde, så er det også meget bedre for dig og hende dengang at tale ind i, okay, hvordan kan vi egentlig styrke os selv? Hvilken forskning er der inden for det? Og på den måde give energi til det, som vi kan handle på. Ja. Og igen, så handler den også bare om, jamen, lige så snart vi bare har sagt, jamen, det er bare noget, du siger, så du ikke behøver at handle, eller det er bare sådan passiv accept, eller du er bare sådan en spirituel bypasser, eller alle de der labels, vi kan putte på. Jeg tror faktisk ikke, det handler om. Det handler om et ret aktivt valg. Ja. Og et aktivt valg om at se handlinger og muligheder. Ja. I stedet for at bare ryge med på det tunge, det negative og fodre det.
Ja, fordi altså det jeg også får lyst til at tilføje her, det er, at altså jeg har egentlig fået sådan en fornyet opmærksomhed på, hvad det er, jeg indtager. Mm-hmm. En ting er, at vi indtager mad og føde og har en bevidsthed på, hvad er det så, jeg indtager. Også, hvad kan man sige... Hvad er det for noget musik, jeg lytter til? For eksempel, er det noget, der løfter mig, eller er det noget, der trækker mig ned? Hvad er det for noget litteratur? Mm-hmm. Og det er ikke, fordi jeg synes ikke som sådan, vi skal undgå mørket. For der er masser af
potentiale i det.
Præcis. Men vi skal også have en opmærksomhed på, hvad er det, vi gøder vores fine sjæl og hjerte med?
Ja. Så selvlederskabet er jo også det der med, hvad er det, jeg indtager, hvad gøder jeg mig selv med.
Bevidsthed, så har vi bare bevidsthed igen, ikke? Har vi bevidsthed på?
Præcis.
Ja.
Ja, altså, jeg plejer også at sige her, altså, en af spejlene her, som handler i det femte spejl om at se sit liv som en livslektie, jamen, vi lærer jo netop ud af de kontraster. Så hvis vi ikke havde de kontraster, så hvis der ikke var det mørke, eller de skygger, eller den selvsabotage, så ville vi ikke have noget at udvikle os ud fra, og så ville der ikke være nogen grund til, at vi er her. Så vi har brug for kontrasterne. Og jeg siger også i det her spejl, det her med, jamen, når vi arbejder med vores livslektie i den forståelse, jamen, så går vi fra at være ofre til at kunne blive medskabere. Altså, vi går fra noget magtesløst til at blive noget, der kan være styrkende. Har jeg lyst til at sige, nogle gange kan det også være fint at være i en offerrolle. Det kan også være fint netop at dvæle i en sørgelig film og lade alle følelserne vælte ud. Det kan også være fint at høre noget kraftfuld musik eller noget vildskab, altså bruge sin vildskab. Møde dualiteterne i os. Og vi som mennesker har jo også en del af os, som længes efter at se de her sådan, nogle i hvert fald voldsomme film eller sådan et eller andet. Og det er fordi, at vi kan spejle os i det, og det giver jo også en form for energi. Men hele tiden er selvlederskabet der, hvor vi er bevidste om det igen. Vil jeg vælge den vej? Ved jeg, hvad det gør ved mig? Og hvor er mine muligheder? Og der er muligheder i alt, når du tør kigge på dem. Ja. Altså når du vælger din vej bevidst, så er der faktisk muligheder. Ja. Men det er okay. Altså, vi ved jo også godt, at det kan være fint nogle gange. Og sådan, jeg mærker faktisk nogle gange, når jeg sådan kan mærke den der, nu bliver jeg nok sløj eller syg eller et eller andet. Og så tænker jeg straks, det er jo bare fordi, jeg har omsorg. Lad mig lige huske, hvornår jeg kan få mig en fridag. Og så har jeg ikke været syg. i lang, lang tid, fordi at jeg netop sådan er så god til at ligesom sige, ej, nu tager man lige den der omsorgsdag, for jeg kan mærke, at den begynder at bygge sig op. Jeg har brug for sådan, skal have en pude og en dyne, og at min mand og mine børn skal være søde ved mig og forkæle mig lidt. Men det er igen, det er noget, jeg kan tage handling på, når jeg kender mig selv.
Ja, ja. Og jeg, altså noget, jeg lige kan mærke, der er lidt vigtigt at sige, at jeg anerkender til fulde, at der er mennesker derude, som er ofre. Jeg sidder i som frivillig chatrådgiver og brevkasseredaktør hos Tuba, og det er jo mennesker, der sidder som offer for deres omsorgsgivers misbrug i alkohol eller stoffer. Ja. Det, som jeg har lyst til at pege på, og som jeg er sikker på, at du kan genkende, det er, at vi skal have en opmærksomhed på, at det ikke definerer, hvem vi er. Vi skal på den måde sætte os fri af det, og måske bruge det.
Præcis.
Det er ikke, fordi jeg tænker, der er nødvendigvis... Der er ikke nødvendigvis mening med, at vi skal opleve forskellige traumatiske ting. Men når det sker, så træk noget læring ud af det.
Præcis. Ja. Altså, jeg er barn af min mor og far, som begge to er voldsomt omsorgssvigtet. Og jeg tror, det er derfor, at mit kald og min vej har vist sig så tydeligt at kunne arbejde med det og finde de redskaber. Og selvfølgelig, fordi jeg har haft lyst til at kunne hjælpe dem, men på den vej, så har jeg jo lært så meget om at hjælpe mennesker i livet. Og jeg synes, noget af det vigtige, det er at sige, jamen, der er, apropos de her indre dele af os, som jo også fortæller os om, at vi er blevet gode til at lytte til andre. Vi er blevet gode til at have lyst til at hjælpe andre. Vi er blevet gode til at være opmærksomme. Vi har, hvis man har haft en opvækst, eller netop har haft meget modgang med sig i livet, så er man god til, altså man har ofte et meget forfinet sansesystem, som kan bruges til at hjælpe og løfte og registrere så mange ting, så man kvæg det faktisk, den voldsomme opvækst, man kan have haft, har nogle rigtig fine, fine kvaliteter, som vi også har brug for. Og de fine kvaliteter vil faktisk ikke blive udviklet på den her jord, hvis det ikke var fordi, at der er nogen, der har mødt kontrasterne igennem deres opvækst. As below, so above. So above, as below. Så jeg tror, der er en spændvidde i det, der også er virkelig smuk. Så jeg kommer heller ikke for at sige og negligere, at man virkelig kan have været offer. Men den her med, det er aldrig for sent at skabe en lykkelig barndom. Det er nok for sent at skabe en lykkelig barndom, men det er ikke for sent at ændre sin opfattelse af sig selv og ens livsvilkår og kunne vokse ud igennem det. Jeg er faktisk apropos lige blevet spurgt om at medvirke i en podcast, hvor om jeg turer, apropos mod, at man kunne invitere en flok misbrugere og hjemløse til at sidde og lytte med, mens jeg taler om bogen. Og ved du hvad, jeg sagde bare, ja, for hvis jeg kan hjælpe nogen, altså en del er, at den her bog er for alle, men hvis jeg kan hjælpe nogen med at virkelig sige, okay, så det her lorteliv, du har lige nu, hvis vi skal sige noget andet og starte med at sige, det måske ikke er et lorteliv, hvad kan du så begynde at tænke om det, af forhold til at plante et lille frø, eller en lille mulighed for, at der kan være noget i det, og begynde så derfra at plante, at du faktisk godt må begynde at fortjene, apropos skyggen, noget godt i dit liv. Du må godt forvente, at nogen kan være søde ved dig, eller begynde at lægge mærke til det. Du må godt begynde i det næste spejl at tage lidt handling på, og møde dig selv i selvkærlighed, eller begynde at kigge på, om der er nogen i din omgang, i dit liv, som faktisk har lyst til at støtte dig. Og derfor kunne arbejde sig igennem den proces der. Men det er fordi, jeg synes, at vi, altså, det er ikke for sent at kigge på sit udviklingspotentiale. Og det har vi alle sammen mulighed for. Nogle gange skal vi have hjælp, men det er der, drivkraften og modet kommer ind. Ikke? Og lige husk på den måde skal vi også have mod til at række ud. Ja. Det er der rigtig mange mennesker, der ikke har mod til at række ud, jo.
Ja, og jeg husker selv tilbage til i egen livskrise, tilbage i 13, hvor jeg, og i, altså den dag i dag, jeg forstår ikke, at at jeg rakt, altså jo, jeg forstår, at jeg rakte ud, og så alligevel ikke var jeg rakt ud til et fuldstændig fremmed menneske, og havde ikke gjort det.
Mm.
Så ved jeg simpelthen ikke, hvordan mit liv har set ud. Det har i hvert fald ikke set ud, som det gør i dag. Så jeg er om nogen fortaler for at række ud og bede om hjælp, fordi det er derude.
Men er det ikke det mest smukke at slutte den her samtale af med? Og altså det der med at netop række ud og have mod til at række ud.
Ja.
Og så jeg tror jo mere vi rækker ud og mærker, wow, der er faktisk nogen, der gerne vil mig her, eller der er nogen, der, hvor det resonerer med en, eller det, folk har lyst til at hjælpe hinanden. Altså i bund og grund, så er vi altså gode os mennesker, det tror jeg, det vil altså have lov til at blive ved med at tro på, at vi er, og vi faktisk gerne vil hjælpe hinanden.
Ja, ja. Men ja, men sådan lige inden vi runder,
Susanne. Ja, det behøver vi heller ikke.
men fordi så får jeg lige lyst til, fordi jeg synes på mange måder, det er sådan meget naturligt, nu har vi sådan snakket, vi har frygten, og vi har modet, og for mig så dukker sårbarheden jo op ind i det.
Ja.
Jeg stillede et spørgsmål på en af de andre podcast i den her serie. Kan jeg være modig uden at blive sårbar, og kan jeg være sårbar uden at være modig? Og mit umiddelbare svar er nej. Altså de følges ad.
Ja.
Er det også, hvordan resonerer det over i dig?
Jeg tror, det resonerer med, at vi er bange for at blive afvist. Fordi det altså en afvisning i vores liv gang på gang på gang vil føre til en form for udslettelse af os.
Ja.
Så sårbarheden er jo den frygt for at blive afvist. Og hvis vi så møder den sårbarhed, så kan den igen fortælle os om noget, vi gerne vil. Og så tager vi den med os i hånden, når vi går med modet. Så sårbarheden, det er vel også den, der giver livet værdi. Altså det er jo i de mest sårbare øjeblikke, at vi også møder de smukkeste dele af livet. Altså apropos det, du lige siger nu, i de mest måske sårbare øjeblik, rækker du ud til et andet menneske og bliver bekræftet i, at hvis du ikke havde mødt det andet menneske, hvis du ikke havde fået den hjælp fra en fremmed, så var du måske ikke der, hvor du er nu. Så den sårbarhed, det er jo måske også en meget, 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 meget smuk drivkraft. Altså.
Ja.
Jeg kan faktisk godt lide sårbarheden. Altså, jeg er ret vild med sårbarheden. Det er nok noget af det allersmukkeste i os mennesker også.
Ja.
Det er også en ydmyghed nogle gange.
Ja, og når vi lige nu, vi sidder og taler om det, så får jeg sådan et billede og en fornemmelse af noget lys. Og måske er det i virkeligheden vores indre lys, der kommer ud, når vi stiller os sårbare over for hinanden.
Ja. Ja. Vi nedbryder barrieren.
Ja.
Ja. Vi nedbryder kontrollen og barrieren.
Ja. Og måske er lyset også et billede på, at jo mere sårbare vi tør være, jo mere fyrtårn bliver vi også, eller ledestjerne, eller inspirator for andre til at gå samme vej.
Ja, det tror jeg, det er vigtigt. Og, altså, nogle gange, når man siger, det er vigtigt at vise os som hele mennesker, så er det jo det, vi mener. At det er vigtigt at vise sårbarheden også.
Ja. Ja.
Ja. Ikke kun styrken og kontrollen, men sårbarheden. Fordi der dukker hjælpen også op, ikke? Ja, eller mulighederne.
Ja, der er også sådan en, altså jeg får også sådan et billede af, at altså der er altså på en eller anden måde i yin og yang noget blødt og noget mindre.
Ja, ja.
Ja. Ja.
Noget sårbarhed og noget styrke.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, og det ene kan ikke leve uden det andet. Nej. De er fuldstændig forbundet. Hvor der er jo vanvittig meget styrke i at være sårbar. Og der er vel også meget sårbarhed i at gå stærkt ud i sin hele jeg, ikke?
Ja. Og modet og sårbarhed
går
hånd i hånd.
Ja.
I et helt menneske. Ja.
Ja. Og inde i det her hele menneske, Susanne, hvis vi sådan skal runde af, banker der et hjerte. Og vi er i en tid, hvor alting går stærkt, og der er meget støj og larm omkring os, men hvis vi nu for en stund skulle være stille og lytte til dit hjerte, spørge, hvad det hvisker og fortæller, og måske bedre om for dig og for vores lyttere, når vi nærmer os 2025. Hvad siger det så?
Ja, så er det lidt stille for en stund lige for at netop møde. Ja. Møde os selv og hinanden i håb og i udvikling, og så netop det her med, at ja, jeg tror det lige nu efter den her samtale, der vil det blive ført videre ind i det her med at række ud og dele sig selv med andre. Og vokse sammen. Og ikke være så adskilt.
Forbundethed. Lad det være afslutningen på denne samtale. Susanne, tusind tak endnu en gang for, at jeg måtte komme her og optage din tid.
Ja, er du. Til hver tid. Det er dejligt. Ja. Dejligt. Tak.
Selv tak. Og så vil jeg sige til jer, som lyttede med, indtil vi høres ved, må I have det rigtig rart. Tak for nu.
Tak fordi du lyttede med på Hjertemod 2025, en podcastserie fra Connecte, der udgives som adventskalender i december 2024. Du kan finde links til tidligere udgivet podcast og artikler på connecte.dk. Tak fordi du lyttede med.
Such an authenticity.